Omenanao indray ny lohatenim-baovao amin'ny fiatoandro ity tantandalana Madagasikara ka tsy maintsy andray ndraiky manoloana ny fihetsika rehetra mety hiteraka korontana ny mpitandron'ny filaminana ao ny prefian'ny Antananarivo manoloana ny hetsika ho ataon'ny RMDM rampitso eny amin'ny Magro. Gaboraraka ny fitrandrahana volamena any amin'ny kômina ambanivohitra betsika Ambilobe dimy amby roapolo amby roapitrandraka sy mpanangom-bokatra misy aroanjato ihany no ara-dalàna. Ho tanterana ny Antsirabe ny lalao amin'ny Afrobasket roa amby roapolo amby roa arivo sokajy vehivavy latsaky ny valo amby folo taona raha toa ka eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny sokajy lehilahy. Any ivelany nahafatesan'olona valo amby folo farafahakeliny ny hetsika nataon'ny mpitandron'ny filaminana any Brezil. Mbola Jean-Marc Sirivolain niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny araba hatrany izay miralàna manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'ity atoandro ity taorina ny hetsika fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko tim teny amin'ny makrobeoririka ny telopolo jona lasa teo isindray roa amby roapolo andro teorina ny hetsika izay ho ataon'ny RMDM eny an-toerana fionambe ho fanavotam-pirenena izay rahan'ny RMDM amin'ireo rehetra mitovy hevitra amin'ny antoko sy fikambanana samihafa efa tonga tsikelikely eto andrenivohitra moa ireo solotena avy any amin'ny faritra andray anjara amin'izay hetsika izay ladinika eny an-toerana ny fitondrana ireo vahaolana sy ny sosokevitra mandrona ny zava-misy eto amin'ny firenena. Nanamafy ny mpitondra teniny RMDM paster Edouard Tsarame fa nisafidy ny eny amin'ny makrobeoririka izy ireo satria tsy misy ny kianjan'ny demokrasia araka ny vozin'ny mpitondra fony izy ireo tsy teo amin'ny fitondrana.
Nazo fanjaondalana ve nareo fa natanterana le zavatra amin'ny sabotsy zahay tompoko ny lalana efahitanay ka tsy ilavanay fangatahana raha ohatra tsy hita le lalana dia nangataka zay fa ny lalana efahitanay ary hainay le lalana anay koa ny tanàna hoe raha misy sakatsakana zay aloha miteny aminareo fa tsy misy ny sakatsakana fa asakasaka zay anakasakana satria io anay satria io ny anay fa raha manana kianja hoanina tokana ho an'ny demokrasia fanjakana dia omenjay nareo mila za hoe aiza le misy any kianjany demokrasia fa zahay tsy mahita dia zay nangatahanay anio sy nampiasanay anio fa raha misy kianjany demokrasia meo anay
manoloana indrindra izay hetsika kasain'ny RMDM ho tanterahana rampitso eny amin'ny makrobeoririka izay dia tanitandalàna Madagasikara ka tsy maintsy andray andraikitra manoloana ny fihetsika rehetra mety hiteraka korontana ny mpitandron'ny filaminana. Tsy maintsy isy noho izany ny fanaramaso atao amin'ny hetsika ataon'ny RMDM rampitso eny amin'ny makrobeoririka ao ny prefian'ny Antananarivo ny jeneraly Ravelonarivo Angelo iroso amin'ny fampiarana ny lalàna avy hatrany ny mpitandron'ny filaminana raha toa ka sanatria misy ireo miopefy amin'ireo mpanaradia ny RMDM tsy andefitra izahay io ny prefet raha toa ka hiteraka fanohitohinana ny filaminam-bahoaka ny hetsika toy izao indrindra ny fanazavana ny telefonina nataon'ny prefian'ny Antananarivo ny jeneraly Ravelonarivo Angelo.
Zareo moa efa nilaza fa hoe tsy mila manao autorisation ka aminay zany ny autorisation aloha na misy na tsy misy a rehefa ohatra ka ny ordre publique ny filaminam-bahoaka ny voakitikitika de maintsy miintervenir zay na manao izy na tsy manao de hita eo moa zany ho fihetsika zareo fa raha ohatra ka manotohina ny filaminam-bahoaka dia tsy maintsy ho andray fepetra zahay.
Dikan'izay ve andriamatoa prefet efa miomana hoeny an-toerana zany nareo anaramasony ny fizotrany ny hetsika?
Miomana zay ka miomana zay tsy avelanay misy fatatany misy fanjakany tika tsy avelanay adefa sy ao no fanakorotanana le filaminam-bahoaka raha ohatra ka manao hevitra ao tavena tamin'izay fiafenananao tao tsisy mipitikitika ao izy nojanona fotsiny eo izy tsisy anakorotana azy ao fa raha ohatra koa izy hoetsety andeha lasa andalambena ohatra zany de zavatra.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika nahatratrarana volamena saika naondrana nitsokotsoko tany Dubai indray tany amin'ny seranam-piaramanidina ny Nosobe Omaly sarona tamin'ny fisavanana ataon'ireo tompony andraikitra atao amin'ny fahatseranana ny volamena milanja ray faingo dimy amby sivifolo sy fitonjato kilao tamin'ny entana ny entin'ny olona miisa efatra izay samy tera tamin'ny Malagasy ny zany izy ireo nafenina ka nolokoina tamin'ny ranombola fotsy ireo volamena natao miendrika vangovango ireo mba tsy hafantarana sy tsy hahitanyny fitaovana fitiliana saingy izao mbola saron'izao hatrany efa iompelantanany mpitandro filaminana ny raharaha ary efa misokatra ihany koa ny fanadihadiana raha ny vaovao azo farany ka andrasana ny mety hotoin'izay. Manoloana indrindra izay resaka volamena izay moa dia gaboraraka ny fitrandrahana volamena any amin'ny kômina ambanivohitra betsika dimy amby roapolo amin'ireo mpitrandraka sy mpanangom-bokatra miisa roanjato ihany no ara-dalàna. Misimitsy ny ramatahora sy ny fandrahonanao faty akoatran'ireo mahitahita sy milaza mahafantatra mpitondra sy manam-pahefana fantatra fa volamena efatra amby sivifolo sy valonjato kilaomahery no tsy hita ary efa nanaovana tatitra isan'ambaratongany araka ny tatitra nataony ny mpikambana eo anivon'ny komity mpanatanteraka ny dinana ny KMD teo amin'ny komity ambanivohitra betsika ny Ambilobe nanomboka ny taona roa arivo hatramin'ny roa amby roapolo amby roa arivo. Ny votra moa izany nandritra ny atrikasa fitadiavam-bahaolana maharitra na momba ny volamena izay natao tany Ambilobe. Atrikasa ny jerena miaraka ihany koa ny fomba ahitana sotra na ny trastabilité ny lalana fivoahan'ny volamena ho betsika izay toerana malaza amin'ny resaka volamena efatra amin'ny fanjanahantany. Niara-ny aiky ny maro tamin'ireo mpandray anjara fa tsy hita taratra eo amin'ny fiainanimponina sy amin'ny fampandrosoanan'ny kômina sy ny faritra ny fisian'ny volamena mivoaka isan'andro amin'ny toerana. Nafana ny adevitra satria samy voasolo tena avokoa ireo sehatra rehetra voakasiky ny fitrandrahana volamena. Tinapaka teo anivin'ny asam-bomera fa tokony ampiarina ara-dalàna ny dina ka kômina ka ny kômina sy ny KMD no tokony anaramaso ny karatra ireo mpanangom-bokatra. Tsy tokony atao ihany koa ny mandanja volamena amin'ny andro alina indrindra ny mikirakira volamena ivelan'ny tanànany betsika nandroso sosokevitra ny amin'ny ananganana polisy de mine sy ny ametrahana gishe unike any fotony ihany koa moa ireo mpizaika atao anatin'ny atrikasa. Fa efa voaresaka teo ihany ny resaka dina dia averina ka voazina ny fampiarana ny dinany mielaky tsy mipoly ho famahana ny olana tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra io. Mety hiovanarana io dina io ary ny an'ny fikaonandoha iarahany tomponandraiky mpanjakana isantsokajy mandinika amin'izao fotoana izao. Nanatrika izany eo Maitrano fo renivohitry ny faritra meloka moa ny prime ministre Tsay Kristian sy ny delegasiona tarehany ahitana ny ministra ny filaminam-bahoaka, ny ministra ny atitany, ny ministra ny angovo izay mpiahy io faritra io. Nanatrika izany ihany koa ny solombavam-bahoaka voafidy any an-toerana sy ireo tomponandraiky mpanjakana isan'ambaratongany avy amin'ny faritra Bongolava, Boeny, Menabe sy Betsiboka ary Vakinankaratra miaraka amin'ireo solotenany mpikambana amin'ny tokony amin'ny komity miray dina teo aloha avy amin'ny distrika misy dimy mandrafitra ny faritra Melaka. Nampilamina ny faritry Mielaka ny fampiarana ny dina tsimpolo teo aloha ny mponina nampiarina tao Besalampo nanomboka ny taona sivy amby roa arivo izy io ary nitarina tamin'ireo distrika rehetra tao anatin'ny faritra izany ny taona folo amby roa arivo. Nisedra olana nefa izany ny taona dimy amby folo amby roa arivo niteraka disadisa teo amin'ny mponina sy ny komitin'ny dina anivon'ny fokontany sy ny kômina ohatra ny fisian'ny olona voasambotra sy nalefa eny amin'ny fitsarana kanefa vositra rehefa tonga eny. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika hiditra amin'ny famerana ny vidin'ny entana farany ambony amin'ny telo volana manaraka. Ny onivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana efa niona tamin'ireo mpandraharaha, ireo mpanafatra entana, mpamongady ary mpanjara ny teo anivon'ny ministera mba ho teny rahana hatrany ny fanapaha-kevitra horaisina. Lafin-javatra maro mantsy no tsy maintsy jerena vao afaka mametra ny vidin'ny entana farany ambony ho ny italian'ny varotra anatiny. Isan'izany ny vidin'ny entana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny andraisan'ireo mpanafatra entana ny ivelany azy satria ny valopolo isanjato ny entana ampiasaintsika andavanandro dia mbola afarana avokoa. Jerena koatr'izay ny vidiny ivarotan'ny mpamongady sy ny mpanjara isan-tokony. Inona ary ny vokatra hita taorianan'ny fanadidiana samihafa nataon'ny ministera ahafahana mametra izay vidin'ny farany ambony ho an'ny telo volana manaraka izay? Mamaly izay ny talen'ny varotra anatiny randria miara-mahefa andriny aina.
Sapa zany eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena aloha na eo a ady eo amin'ny Russie sy Ukraine zay a dia misy vidinany a ny vidin'ny entana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ohatra jerentsika manokana alohany a eo amin'ny lafiny a huile de palme satria tany amin'ny mois de mai tany a $1,700 $1,800 io ny tonne metrika huile de palme. Amin'izao fotoana zao nefany a midina mimidina io a manakaiky ny $1,000 ny tonne metrika amin'ny huile de palme. Raha ny tokony ho vidiny zany eto an-toerana amin'izao fotoana zao a dia tokony hijanona amin'ilay plafondement de prix napetrantsika teo aloha teo ihany a eny amin'ny mpanjinjara zany dia tsy tokony ohatra ny hoe 9,000 ariary ny litre fa ho jerentsika moa zany a ao anatin'ny titery volana manaraka itya no ametrahana an'izay a plafondement de prix zay. Makasika kosa ny siramamy zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena io zany misy fiakarany a satria araka ny fanadidiana izay natao dia ny vokatra siramamy dia tsy mavita ny filan'ny mponina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny production mondiale dans sucre dia eo amin'ny 160 millions de tonnes eo a nefa ny estimation ny consommation mondiale dia manodididina ny 172 millions de tonnes eo a raha jerena zany zay dia misy déficit ny resaka siramamy a eo amin'ny sehatry ny iraisam-pirenena amin'ny resaka hoe famatsinany tsena.
Araka izany dia tsy maintsy miatraika amin'ny varotra anatiny aty amintsika ny vidiny entana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny menaka sy ny lafarinina izany tokony hidina ny vidiny na hoe maro toerana fa tsy tokony hiakatra fa ny siramamy no tsy azo ialana izay fiakaran'izay raha ny fanadiadiana nataony ilalaina narinjara ny eto an-toerana ihany. Misy ihany koa ny orinasa mpamokatra siramamy ny sucoma izay manomokatra sivy alina taonina ny namakisy ambilobe kanefa avo roa eny amin'izay ny filanan'ny malagasy siramamy ka tsy maintsy mbola manafatra isika vaolana maharitra ialana amin'ny fanafarana entana izay moa no antony mahatonga ny misitera ny fampiroroboana ny indostria sy ny varotra hifantoka betsaka amin'ny fananganana orinasa amin'ny alalan'ny ahitan-ketsa indostrialy hoiatrany ny talen'ny varotra anatiny
ny misitera moa dia miezaka trany mijery an'izay hoe ny famokarana eto toerana izay a mba ialana amin'ilay hoe fanafarana entana ny velany hitantsika fa miezaka hatrany a ny ministra misahana ny indostria ny varotra sy ny fanjifana amin'ireny resaka hoe tanyketsa indostrialy ireny
efa voaresaka ihany zay tontolo ny fiainana andavanandro zay dia tsy mahavelona ary tsy maharaka ny fisondrotry ny vidim-piainana mihitsy ny karaman'ny mpiasa eto madagasikara raha nambarany syndicat sfdm azo atao tsara ny manome karama ampy sy mahavelona mpiasa eto amintsika raha toka hain'ny mpitondra ny mamadika ireo otrikarena maro ananan'ny madagasikara ilana ihany koa ny fahaizana mitantana ny arim-pirenena mba tsy ho gaboraraka sy ho zary tantely afadrakotra zany ny tena olona ho antsika eto madagasikara dia saika ny vahiny avokoa no mifeny arena eto amintsika ka izay tiany sy azahoan'ny tombontsoa no ataony hoy ny filohan'ny sfdm mabianjaro paol
mahatonga n'io karama io anany eto zao hoe ny arena rehetra eto madagasikara na ny banky dia ny vaza daholo 300 bateau européen zao e de mahazo 1300 millions d'euros tsy misy afa tsy 45 million ny tsika 4% ahoana moa ny ampatanjaka to karenao amizay cobalty any tamatavy de 1,5% 35 millions d'euros zany amena nefa izy mahazo bénéfice 1 milliard de dollars izy manao an'izany raha tokony a 500 millions de dollars atsika 35 million aiza no hanakarena amizay ny volamena atao fafikatra nefa tokony atao amin'ny banky centrale mba hampatanjaka ny ariary satria ve bekony amerikana anao tsy maintsy dolara ny atao fifandraisana arabarotro de tsy ametrahanao volamena bankitsika nefa tsika ny afaka mi produire na 20 tonnes par an apetraka amin'ny banky de matanjaka io ary ariarytsika io lasa mora ny zavatra vititsika fambolena sy ny fiompiana isakitsahana diadiavina nefa ny 80% ny voaka malagasy miompy sy mamboly fa maninona tsy io ny amboa raha io no amboaritsika reo ny opérateur économique voalohany dia mahatanjaka ny toekareny manan-karena atsika tsy zay ny atao fa resaka hoe a 15 manara-penitra de ny olona zao a jalo manara-penitra zao no hitako itsika zao ny diste eratany amin'ny toekareny fitondrana miasa ho an'ny vazaha ny fitondrana eto zay ny fototry ny fahoriana eto madagasikara
nambarana andriamatoa beanjarapolina fa tokony ho fitoetsyariary ny karaha mafarany ambany eto amintsika fa ilay dimy alina soroetsy ariary dia natokana iveloman'ny olotokana monja toy izao hatrany ny fanazavana
ny karama 250 000 ariary de resaka sakafo fotsiny zany raha ataontsika hoe valorivo ariary isan'andro zany ny sakafon'olona ray tsy misy afa tsy sakafo zay i olona io zany tsy mitafy de i olona io zany tsy misy tranonenana de i olona io zany tsy mahazo marary de i olona io zany tsy afaka manambady satria tsy mahavelo mivady aman-janaka zany ny atao hoe salaire d'esclave moderne andevo vaovao zany io ny tokony ho izy ny simiga eto amintsika farafakeliny mba 700 000 ariary farafakeliny fa raha simigy 50 euros na 50 dollars nandevo ary tsy velony zany tany any amerika ny andevo any karakarainy satria la machine omena sakafo omena lamba io fa zao ary na sakafo na lamba tsy anagnan'ilay olo ka ratsy de ratsy zany nresaka karama eto amintsika
eo amin'ny pejy sosialy ekipany acp akaikyny voafonja mandrakariva loha hevitra nitondrana ny zakabe nationalny acp na ny aumônry katolike de prison tamin'nyity herinandro ity izay zakabe national zay fanao isaky ny rotona ka ny andihan'ny faraikambefolo izao nytanterahana nanomboka tamin'ny talata teo izao ary ny farana omaly alakamisy teny amboipo ary nahitana ny fandraisana anjairan'ireo mpikatroka acp manerana nosy solotenan'ireo ekipa anatin'ny zona misa enina avaratra ndrefa navoany atsinanana sy atsimo ary atsimo atsinanana no nandray anjara tamin'izany zaikabe zay nitarihany filohan'ny voamera episkopaly misana ny pastoralny fonja monseigneur benjamin marc ramarson mamitina ny fehkevitra nivoatra tamin'ny zaikabe national io mompiera ratinarivo jean michel arantsika toy izao
voalohany amafisina sy atsaraina trany ny fifandraisantsika mpisehitra eo anivon'ny acp amin'ny alalan'ny tatitra ara-potoana sy ny fitaovam-pifandraisana faharoa atsangana na koa amafisina ny rafitra acp izay misy voamera enina any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy any fahatelo entanina trany ny fandraisana anjara amin'ny vita-batemy ny fiangonana ny diosezy ary ny olona tsara sitrapo amin'ity asa pastoraly fiangonana ity, satria i Kristy mihitsy no miangavy amintsika manao hoe tany an-trano maizinao no tsy dianareo. Matio toko fadimy amby roapolo andiny fahenina amby telopolo tapany faharoa. Tandrovona sy hatsaraina hatrany ny fifandraisana amin'ny fanjakana ka ny fifampiresahana sy ny fanatonana hosoa ambonin'ireo voafonja izay sehatrika atrontsika voalohany no imatesantsika. Fahadimy, toezana sy ampitomboana ny fiaraha-miasa amin'ny voamera episkopaly justy CP izay voamera raitam-po amin'ny ACP ihany sady manana sehatrasa pastoraly mifanidran-dalana mandrakariva. Fahenina farany, atsangana ny voamera manokana ijery zay fomba anatevenana sy ampivelarana ny fiaraha-miasa eo amin'ny voamera ny ACP sy ny voamera ny justy CP.
Ny omonia nasionaly ny ACP Mompera Ratinarivo Jean-Michel izay narantsika teo izay fa hiavaka ny fankalazana ny fetin'ny taranaka ho an'ny Ekara Masimbavy Rose de Lima Mandrosoa distrikan'ny Andramasina amin'ity taona ity ny arahana lala moa ny zava-nisy tao anatin'ny roa taona izay tsy nahafahanirehitra ny famotoana tany an-toerana noho ny valana retina toy ny mazatra hatramin'izay koa dia isy ny fiaraiombonana ary efa mipetrapetraka rahateo ny fandaram-potoana amin'ny alahady raiky amin'ny telopolo jolay izao. Arahantsika toy izao ny fanazavana entin'Andriamatoa Ranarison.
Eo aloha zany ny fametrahana fomba fiasa vaovao eo anivon'ny bronny zanakapelezana ary ampafantarana andreo any an-tanindrazana ny brao vaovao mitantana izany zanakapelezana izany manomboka izao. Isy ihany koa ny fiarahamientana amin'ireo any an-tanindrazana amin'ny hetsika ho amin'ny fikarakarana ny ivelan'ny fiangonana zany, anisan'izany ny fanatsarana sy fanavaozana ny tamboho mamefy ny fiangonana sy ny sekoly katolika ao amin'ny Masimbavy Rose de Lima any Mandrosoa Andramasina. Manampy andreo moa zany isy ny hetsika ihany koa zany tahaka ny mahazatra ny fandraisana anjara andreo isateraka na ny taranaka zany ho amin'izany fanasoavana ny fiangonana ny tanindrazana izany. Manampy zany ny lavatim-bokatra hoe zany mba ho amin'ny endrika vaovao indray zany amin'ity indray mandeha ity ny fanaovana izany ary ireo rehetreo hoentina amin'ny alalan'ny fitombavaka ihany koa na ny soronamasina izany. Dia misy ihany koa ny fivarotana t-shirt amin'io fotoana io ho amin'izay fanaovana hetsika ho amin'ny fanatsarana ny ivelan'ny fiangonana sy ny tambo. Izany any an-tanana sy iantsoana antsika zanakapelezana aty andrenivohitra sy ny amin'ny faritra rehetra moa ny fahatongavana amin'izany rodobe ny taranaky ny fiangonana Masimbavy Rose de Lima any Mandrosoa Andramasina izany.
Ho an'ny mora mangandresika ao anatin'ity vaovao manaraka ity, tontosao malitany amin'ny sekoly ambonin'ny zandarimerim-pirenena any an-toerana ny lanonana ara-miaramila izay namoahana manamboninahitra ambony sy manamboninahitra lefitra ankoatrareo teratany malagasy dia nisy ihany koa ireo teratany vahinina no fahalalana tany an-toerana. Mampita ny vaovao Atanazy Romule.
Navoaka tamin'izany moa ireo andehan'ny fito dia teo izany ny andehan'ny fahenina amby roapolo amin'ny manamboninahitra ambony, nisa efatra amby folo izy ireo a ary ny roa amin'izany moa dia togolaise ary ny ray comorien. Keo ihany koa ny andehan'ny fahenina amby efapolo manamboninahitra, misy fito amby telopolo izy ireo ary ahitana teratany vahiny efatra togolaise roa nigerien. Keo ihany koa ny andehan'ny fahasivy amby dimapolo amin'ny resaka fianaranasa brevet professionnel numéro un zay maromaro izy ireo a raiky amby efapolo amby zato. Keo ihany koa ny andehan'ny fahadimy amby telopolo zay amin'ny stage militaire professionnel. Eo ihany koa zany ny andehan'ny fahavalo zay mikasika ny momba ny polisy teknika scientifique dia enina amby telopolo izy ireo ary ny farany moa de mikasika ny momba ny informatika ny andehan'ny faharoa ambin'ny folo. Ho an'ny ministera ny fiarovam-pirenena dia nanamafy ny andraikitra zay tokony ho tanterahana ihany koa amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao fa tsy tokony ho fitaovana ihany koa ny olona noho ny fahasiaranana zay misy eratany. Ny generaly corps d'armée Rakotonirina Leon Richard.
Raha ohatra ka atobangotokana ny afatrapetraka aminareo dia fanaovana ny asa zay tandrify amin'ny mahazandafy zay ny famerenana sy ny fanarahana ny atao hoe fisitiky ny famendrea amin'ny asa rehetrarehetra zay ataonareo any amin'ny toerana rehetra zay ametrahana anareo.
Atanasy Romila ho an'ny radio Tombos.
Vavao avy any amin'ny faritra loatra Mangoro izay famaranantsika ny vavao avy eto an-toerana, ny vavao avy any amin'ny faritra Vakinankaratra. Ho tanterahana any Antsirabe ny lalao amin'ny Afro Basket 2022 ka azo vehivavy latsaky ny 8 taona. Raha toa ka eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena kosa ho an'ny sokajy lehilahy, lalao moa izay ho tanterahana ny 4-7 aogositra ho avy izao. Ho an'ny any Antsirabe dia efa madiva ifarana ny famitana ny kianja andraisana ny lalao mampita ny vavao na dia Ravelo Armanana.
Ny 5-100 isanjato ny fikarakarana ny kianja mitafo na ny gymnase couvert no efa vonona amin'izao fotoana izao, izay andray ny fifaninanana eo amin'ny skoady vehivavy avy amin'ny firenena 8 dia Madagasikara, Angola, Egypte, Mali, Guinée, Tanzanie, Uganda ary Algérie. 5-100 kosa ireo mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy izay antsoina hoe Ankoay, ka ny 4 amin'ireo no avy eto Vakinankaratra. Ankoatra izay, efa vonona ihany koa ny toerana entina ampetranoana ireo mpilalao raha ny fanazavana Andriamatoa Rason Pascal, miandraikitra ny serasera eo anivon'ny federasiona malagasy ny basketball.
Arak'izay hoe mahafirenena vahiny azy izay amina lalao iraisam-pirenena tahaka izao dia maro ihany koa ny hôtely lehibe izay mahafeno fepetra ho fandraisana an'izany Antsirabe manokana. Moa fantatsika rehetra tanàna noho ny mpizahatany, ville touristika, tsy atoro amin'ny fandraisana vahiny tahaka izany, dia efa mipetrapetraka ihany ny mahakasika ny fampiatranoana andreo firenena maro izay ho avy eto. Akoatra andreo firenena mpandray anjara dia misy koa ireo solitena avy amin'ny federation iraisam-pirenena basket na ny antsontsika hoe FIBA, izay delegation mafonja ihany koa ho avy hikarakara sy anara-mason'io etsikoa mandritra ny andro maromaro eto mitapitanana Antsirabe.
Na tiara Velarmanana radio aza Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Tombosko.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Manentana ny mpino katolika sy ny kristianina hafa finoana i Papa François hanokana iray volana isin'ny fiovana anaty sy hitambarana ho fiarovana ny zava-boary. Hanomboka ny voalohany volana septambra andro eran-tany ivavahana ho an'ny fiarovana ny voary izany, ary farana ny 4 oktobra fetin'ny masin-da François. Manentana ny rehetra ihainy kikikan'ny tany mitalao ny mba ampitsarana ny famotehana azy ny papa amin'ny afatra nampivantarina tao Vatican. Loha hevitra hodiniana mandritra ny ray volana iantsoana ny fiombonany tsirairay iaro ny zava-boary ny hoe enoy ny feon'ny voary. Anisan'ny antefan'ny afatry ny papa momba io fiarovana ny voary io, ireo tompona andraikitra sy mpitondra fanjakana maro andray anjara amin'ny fionana an-tampony momba ny fiarovana ny tontolo iainana na ny COP27 izay ho tanterahana any Egypte amin'ny volana novambra izao. Hotsehivin'ny papa ny tokony ampiarana ny fehikevitra tamin'ny fivoriana tany Paris momba ny famerana ny fiakaran'ny hafanany tany tsy ohatra ny 5°C afaka sy tokony andray anjara amin'ny fanatrarana ny tanjona amin'izany ny kristianina, ho iatrany ny papa. Any Brezil nahafatesan'olona 8 farafahakeliny ny hetsika nataon'ny mpitandron'ny filaminana ho Mali, ampihenana ny politika ny fanangonana ny tany hiataon'ny vondron'olona amin'ireo faritra misy olona sahirana ao Rio de Janeiro. Hetsika faharoa tao anatin'ny volana vitsivitsy izy io, ary afatesan'olona maro hatrany. Voalaza ho mpikambana amin'ny andian-jola ny 5 tamin'ireo namony an'ireo vehivavy iray tao an-tanàna ny iray ary mpitandron'ny filaminana ny iray hafa. Anokanana fanadihadiana ny nahafatesan'ny vehivavy io izay ambara ny sakaizany fahavoatifitra tao anatin'ny fiara nisy azy ireo. Nivoaka tamin'ny fanginany ary nitsikeran'ny tsy fahaiza-mitantana ataon'ny mpitondra Ivo Ariana ankehitriny avy amin'ny mpanohitra sy ny firaisamonim-pirenena 100 teorinan'ilay nisamborana miaramila Ivo Ariana misa 5-40 tany Mali. Takian'ny mpanohitra sy ny firaisamonim-pirenena nisiny mangarahara momba io fisamborana miaramila izay niteraka arisabe ios ny anokafana fanadihadiana parlementaira momba izany mba hahafantarana ny tena marina. Mankasitraka ny fanirananana nataon'ny Togo ho fanafahanareo miaramila Ivo Ariana ireo moa ny mpanohitra sy ny firaisamonim-pirenena any Côte d'Ivoire. Mankasitraka anao mpiaino, nanaraka tamin'ny faran'ny vovao tamin'izao atoandro izao amin'ny rondreny fotoanantsika manaraka.